Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Forsi għaw xi ħadd minkom jaħseb illi lejra ir-rabja jew id-da huma xi ħaġa tagħna l-Maltin biss. Imma fil-fatt tafu li huma wirt tal-umanità, wirt komuni. Tantu hekk illi l-bieraħ flgħaxija xi mmorna flimkien fis-sinagoga t'Antjokja ta' Pisidja, jien qed ilkom San Luqa fakkarna illi quddiem ix-xandira tal-aħbar it-tajba kien hemm xi lut illi bdew jgħidu għal Barnaba u għal Pawlu imtlew rabja u saħan sitra bdew jidawlhom. U forsi aħna llum nistgħu nibdew billinsaqsu lilna nfusna fid-dawl tal-evangelizzazzjoni ta' Antjokja ta' Pisidja imm'għaliex din ir-rabja kollha, dan ir-rifjut, din lejra, dan id-da quddiem ix-xandira tal-Vanġelu. Li kieku kelli nsib raġuni ewlenija ngħid għaliex kien diffiċli ħafna għal min kien imrobbi fil-Ġudajiżmu r-reliġjon l-Udija jaċċetta tħabbira li l-Messija imwiet kien Messija li għadda mill-umiljazzjoni tas-salib. Li kieku l-apostli xandru lil Ġesù bħala l-Messija tal-Glorja anki fis-sinagoga t'Antjokja ta' Pisidja. Jina nemmen illi l-lut prezenti kienu jemnu en mas 100% kolla kemm huma. Imma Barnaba u Pawlu meta xandru l-Vanġelu fis-sinagoga t'Antjokja ta' Pisidja u mhux hemmhekk biss dejjem xandru il-mewt, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Messija ta' tbatija, messija ta' sofferenza li jintom tafu daqsi jekk inqalbu l-paġni tal-Vanġelu. Kemm kien diffiċli anki għall-istess apostli qabel il-passjoni u l-mewt ta' Ġesù jaċċettaw il-fatt illi Ġesù kellu jgħaddi mill-umiljazzjoni ta' tbatija u tas-salib. Ħadna kif smajna tħabbira tal-Vanġelu il-lejla stess fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġagbu. Ġagbu u Ġwanni permezz ta' omhom għalmenu jekk jgħid San Mattew jitolbuh il-postijiet ewlenin wieħed fuq il-lemin u wieħed fuq ix-xelluk biex xin Ġesù Messija jidħol fil-glorja tiegħu Ġerusalemm u wieħed ikun ministru tal-affarijiet barranin u l-ieħor ministru tal-intern. Jew tal-finanzi ajjar, insomma, ngħidu strejt. L-idea ta' glorja, ftakru f'Pietru, illi wara li Ġesù jaħtru bħala l-kap tal-Knisja, inti Pietru, fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Xin Ġesù mbagħad biddel id-diskors u ħabbar b'mod solenni li hu kien tiela Ġerusalemm biex jibati, biex jiġi umiljat, biex saħan sitra jmut hemmhekk lil Pietru faqqalu l-bubu. Ma jkun qatt mulej li dan jgħaddi minn għalik. U eżempju bħal dawn nistgħu nġibu ħafna jekk inqalbu l-paġni tal-Vanġelu. Id-diffikultà għall-lut u mhux biss għall-lut, illi jaċċettaw lil Ġesù bħala Messija ma li kellu jgħaddi mit-triq tal-umiljazzjoni tas-salib. Kif setet l-imħabba t'Alla illi kellha tidher f'Ġesù, li kienet qiegħda tidher f'Ġesù, kif setet l-imħabba t'Alla tidher b'mod per eċċellenza fit-triq tas-salib, fl-umiljazzjoni tat-tbatija li waslet lil Ġesù sa mewt l-aktar kifra. Imma Alla hekk oġbu jħobb il-bniedem. Alla hekk oġbu jħobb il-bniedem billi jinqeda bis-sofferenza, bil-mart, bit-batija biex bil-qawwa tas-salib ta' Ġesu jirbaħhom bil-qawmien minn bejn l-imwiet u lilna jagħtina ħajja ġdida bil-qawwa tal-maħfra ta' d-dnubiet. Mhux ta' bxejn imbagħad allura illi fl-ittri tal-apostli kontinwament l-apostli xandru nazzar danejt il-ġmiel ta' d-batija ta' Ġesu. Jekk taqbdu l-ewwel l-ittra ta' San Pietru, per eżempju, hija katekesi fuq id-batija, dak illi qabel kien jistmer l-umiljazzjoni ta' d-batija, dak illi qabel id-batija kien iqisha bħala kastik ta' Alla, fid-dawl tas-salib jara bħala barka, anzi nerġa' ngħid bħala l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-imħabba t'Alla lejn il-bniedem. Pawlu meta jikteb lill-Filippin joħroġ b'dak l-innutanza bih fejn jitkellem mit-triq tal-umiljazzjoni ta' Kristu. Ġesu li kien Alla, Ġesu li kellu l-glorja kollha ta' Alla. Imma l-Apostlu Pawlu jgħid imma tnezza minn kollox, araw it-triq tal-umiljazzjoni. Billi ħan natura tal-bniedem u der minn barra bħal-bniedem. Ċekken lilu n-nifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Jekk intom tingustaw dan il-kliem tal-innu kristoloġiku tal-ittra lill-Filippin, ekku tistgħu tħossu fil-fond ta' qalbkom din l-għażla t'Alla. Li permezz ta' Ġesu mhux talli ma jistmerx l-umiljazzjoni u d-batija, imma talli f'Ġesu l-umiljazzjoni u d-batija isiru l-istrument tas-salvazzjoni tagħna, il-mezz tal-fidwa tagħna, u nerġa' ntenni minn qalbi u l-ikbar u l-isbaħ espressjoni tal-imħabba t'Alla għalina. U dan kollu nistgħu nqegħduh fid-dawl tal-istorja ta' Santa Margherita tagħna. Illi anki hi l-bira tkellimna fuq il-ferħ tal-għażla tagħha. Fuq il-ferħ tal-għażla tagħha li titammet u li tkun ta' Ġesu, dixxibla ta' Ġesu, u ma waqafniex hemm, qedna tant ħabbitu, tant imtliet bil-ġenn tal-imħabba tal-Iben t'Alla. Il-ħabba li konsagratlu anki il-verġinità tagħha. Mal-bira għedna illi l-għażla li tkun nisranija, l-għażla li tkun ta' Kristu, kella tkun għażla li għalija kella tħallas prezz għoli. Tiġa l-bira stess għedilkom, kella tħallas il-prezz tal-umiljazzjoni u d-batija. U saħan sitra kif ngħidu għadha il-persekuzzjoni illi waslita biex tagħti ħajjita fil-martirju għal Ġesu, għal dak li hi kienet ħobb b'qalba kollha. Tafu aktar minni l-istorja ta' Santa Margherita kemm kellha tgħaddi minn umiljazzjonijiet li jidhru sempliċi però ma dejjem umiljazzjonijiet. Missiera li kellu rifjut għall-Kristjaneżmu. Ma niżilaqat illi bintu għażlet lill-Kristu. U nafu li skont il-leġenda awrea għamel minn kollox biex hi tiġħad lill-Kristu bwedit firħa u teddit. Imma hi kienet soda fl-imħabba tagħha l-Kristu. U għalhekk rrid jgħaddiha mit-triq tal-umiljazzjoni. Ċaħadha bħala bintu bħalma tafu. Riti Isa biss mhux aktar bħala bintu l-Aziża, imma bħala għaddejja, anzi mmorru fil-kuntest soċjali ta' dak iż-żmien. Riti Isa mhux tant bħala għaddejja, imma bħala l-sira. U jekk kien hawn xi ħadd illi kellu jgħaddi minn umiljazzjonijiet kienu l-sira ta' żmien illi ma kinux jitqisu bħala persuni. Imma bħala oġġetti li wieħed seta' jeħles minnu jew ibbieħhom meta kien ikun irid. Dik bintu l-Aziża għax għażlet lil Kristu Margherita tagħna jumilja kważi kważi jneżżala id-dinjità filjali tagħha u jqisha nerġa' ngħid mhux biss bħala għaddejja imma bħala l-sira. U bata tieħu ħsieb il-merat skont il-leġenda b'ħwejjeġ imċerċrin. Minja forsi dawn il-ħwejjeġ imċerċrin huma sinjal verament konkret tal-umiljazzjoni eżistenzjali kieku jgħidu l-psikoloġi ħan nitkellmu naqat il lejla. Tal-umiljazzjoni eżistenzjali illi minna kellha tgħaddi Margherita tagħna biex tibqa fidila għal Kristu. Imma jgħan qed magħha din it-triq tal-umiljazzjoni. U minkejja tbatija baqgħet fidila għal mulej Ġesu. Forsi aħna nistaqsu lil nfusna imma din kienet bela u din tant privileġġi li seta' jagħtiha missiera kienet lesta soffri l-umiljazzjonijiet u aħna nsaqsu lil nfusna immaliex kellha l-ħila l-kuraġġ illi soffri dawn l-umiljazzjonijiet illi palma tafu mbagħad inbidlu f'persekuzzjoni, f'torturi u saħansitra floti ta' ħajjita fil-martirju. Ovvjament ilha li xabbet il-Kristu. Setet iġġorr is-salib tal-umiljazzjoni mhux biss għax ħabbet lil Kristu b'qalba kollha l-arus tagħha ili kienet ikkonsagrat li l-nifisa kollha kemm ilu, imma li x'kienet temmen illi f'kull ġrajja, f'kull ċirkustanza ta' umiljazzjoni il-mulej kien preżenti u kien qed jindukra. Isu bħal donnu jekk irridu nkunu bibliċi, is-san 23 kien is-sam li kien jagħti għall-ħajja, speċjalment dak il-vers il-qalba tas-san 23 li jistqar imqar jekk nimxi f'wied mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Vers sabiħ immens illa jiena nemmen kien issies ir-ruħ illi nissel il-kuraġġ f'din it-tfajla ċkejkna illi minkejja kull umiljazzjoni u kull tbatija ġej minn xi ħadd li kien ħafna qrib tagħha missiera l-Aziż tibqa' fidila għal Kristu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam ma nibżax mill-ħsara. Il-leġenda tgħid illi hija bidlet it-triq tal-umiljazzjoni tagħha bidlitu mhux biex f'sabar u f'ħlewwa imma f'talb u tifħir lil Alla. Immaġinaw din it-tfajla x'kejkna illi għaddejja minn tbatijiet, forsi tbatijiet qal, imma bil-konvinzjoni li hi kienet ta' Kristu, bil-konvinzjoni li hu Ġesu l-arus tagħha kien qed jindukra, bidlet l-umiljazzjoni f'barka, f'grazzja. Kważi kważi it-triq ta' tbatija, it-triq tal-umiljazzjoni saret tarġa biex hi titla' fl-ispirtu u lill-Alla tkomplu titolbu minn qalbu u tkompli tfaħru għal kull ċirkustanza li minna kienet għaddejja. Hemm xi messaġġ għalina minn dan l-atteġġjament ta' Santa Margherita li bħal Kristu, mhux għal gosta tbatija ta', għax ħadd ma jieħu pjaċir ibati, mhux għal gosta tbatija, imma għax ridet tkun bħal Kristu. Hemm xi messaġġ meta nħarsu lejn din il-qaddisa patruna tagħna, lejn din it-tfajla xkejkna qawwija fil-fidi u li ġġorr skont il-kelma ta' Ġesu is-salib tagħha kuljum warajh, hemm xi messaġġ għalina fis-sejħa tagħna nisranija illum u jiena ngħid hemm messaġġ kbir. Il-bieraħ għal min kienaw jew jekk niftakru jew għal min segwina, semmejtilkom dak id-dokument sabieħ tal-Papa Franġisku bil-Latin Gaudete et Exultate, jiġifieri ifirħu tennew. U ħafna minkom jafu li dan id-dokument tal-Papa Franġisku sabieħ immens. Huwa dokument li fakkarna fis-sejħa tagħna għall-Qdusija. Interessanti illi fir-raba' kapitlu il-Papa Franġisku isemmi ħames karatteristiċi tal-Qdusija li skontu huma importanti ħafna għalina l-insara illum. Mhumiex l-uniċi ħames karatteristiċi tal-Qdusija. Karatteristiċi tal-Qdusija hemm eluf għax il-Qdusija sa djamant b'ħafna wċoħ. Imma l-Papa li jaf jistudja is-sitwazzjoni tad-dinja llum li kapaċi janalizza anki is-sitwazzjoni tagħna l-insara fil-Knisja Kattolika jażel ħamsa. U l-ewwel karatteristika il-Papa jsejħilna biex nikbru fil-Qdusija, attenti, billi nissaportu tbatija, nistabru u nuru ħlewwa. Nissaportu, nistabru u nuru ħlewwa. Ovvjament wara din is-sejħa, attenti għaliex forsi tidher stunata din is-sejħa tal-Papa illi jsejħilna biex inkunu nies li nissaportu, nistabru u nuru ħlewwa. Però l-Papa quddiem għajnejh għandu d-dinja tal-lum. M'hemm bżonn imborru barra minn Sannat u anqas barra minn Għawdex jew minn Malta. Mintom tafu daqsi kemm sirna poplu mimli rabja. Kulħadd irrabjat. Oħroġ suq u dali tisma skużawni ta' ma veru, ma nistix ngħid. Il-klim ħażin u għall-aħħar isqgħad xi ħadd jibblokja triq għax qed ngħidlek kulħadd joħroġ imnalla m'aħniex armati bis-snieter għax kieku nibdew nisparaw il xulxin bħal barra. Ir-rabja li għandna, l-arroganza. Qisu kulħadd tant għandu pressure fuq u għal ħafna raġunijiet. Hawnhekk mhux se nidħolu nagħmlilkom analisi soċjoloġika, imma din jgħidha kulħadd. Jekk aħna nħarsu lejn il-familji tagħna ħalli ma mmorux il-bogħod, jew noħorġu il-ġirien tagħna, n-nies li magħhom ngħixu, nindunaw kemm hawn rabja, kemm hawn nuqqas ta' sopportazzjoni, kemm hawn nuqqas ta' ħlewwa, l-arroganza, il-vjolenza tal-kliem. Interessanti kif Papa Franġisku f'dan il-kuntest jitkellem kemm saret komuni u jsejħilha il-vjolenza verbali. Forsi qabel konna niltaqgħu fil-pjazza u nitajru fil-pjazza, llum hemm pjazza oħra palma tafu, il-pjazza tal-Facebook, il-pjazza tat-Twitter, il-pjazza tal-Internet, is-social media. U alla jbira kulħadd professur, u kulħadd jifhem u kulħadd jitajjar kalunji kemm trid. Dan huwa l-kuntest li l-Papa Franġisku għandu quddiem. U jgħid in-nisrani qed jgħix f'dinja vera. Imma x'huwa nisrani għax jimxi wara Kristu u jħares lejn il-Kristu li jħobbu permezz ta' tbatija, permezz tas-salib. Allura nisrani biex jikber fil-Qdusija huwa dak li jipprova ibiddel id-dinja billi jissaporti tribolazzjonijiet, it-tbatijiet tal-ħajja ta' kuljum, billi jkollu sabar miegħu innifsu, sabar ma' dawk li jgħix magħhom, sabar ma dawk illi jaħdem magħhom. In-nisrani huwa msejjaħ illi minkejja tbatijiet illi ġarrab fil-ħajja ta' kuljum bħal Kristu ikun kapaċi jiżra id-don tal-ħlewwa. Il-Papa jgħidilna ħarsu lejn Kristu li jgħidilna dik il-kelma tant sabiħa. Talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u wumli. Biex tibqa' fidila l-imħabba, u hawnhekk il-Papa naħseb jaqbel ħafna mal-qaddisin anki ma' Santa Margherita tagħna. Biex nibqgħu fidili lejn Alla u biex nibqgħu fidili għas-sejħa li nħobbu għax fl-aħħar mill-aħħar dik hija s-sejħa essenzjali ta' kull nisrani u minnu illi jħobb li jħobb lill-Alla u li xerret l-imħabba speċjalment ma' dawk li huma l-eqreb tiegħu, ma' dawk li jgħix magħhom. Il-Papa jgħid biex nibqgħu fidili għall-imħabba irridu nitalmu nġorru anki s-salib. Irridu nitalmu jkollna s-sabar fit-tbatijiet, fit-diffikultajiet tal-ħajja ta' kuljum. Il-Papa jsejħilna biex ninżgħu mir-rabja, mill-arroganza, mir-rifjut ta' kwalunkwe tip ta' tbatija. Attenti, il-Papa jgħid mhux għax aħna nfittxu tbatija ta', mhux għax aħna għal gost l-imbagħtu nissaportu u nuru sabar u ħlewwa, imma x'jallimna Kristu nagħmlu hekk biex nitqazzu aħna u nqazzu id-dinja tagħna. Araw xi ġmiel sejħa. U x'sejħa li tmur kontra l-kurrent. Kif edna l-Santa Margherita, kif tfajla taċċetta dik l-umiljazzjoni fġieħ Kristu, bħal Kristu, għall-imħabba ta' Kristu, aħna illum li msejħin inġorru anki it-tiġrib, it-batijiet, it-dufijiet tagħna u tal-oħrajn, li msejħin nissaportu, nuru sabar, nuru ħlewwa u mħabba, nagħmluh bil-qawwa ta' Kristu, għax Kristu jħobna u jindukrana fil-ħajja tagħna. Nerġa' nfakkarkom il-motif għax jidhir li huwa il-pedament tal-ħajja nisranija, il-motif li tal-qawwa lil-Santa Margherita il-ġorri tbatija timxi mit-triq tal-umiljazzjoni għax hemmnet li l-mulej kien dejjem magħha. Li l-mulej fl-imħabba tiegħu kien dejjem magħha. Mqar jekk nimxi f'wied mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. U l-Papa jsejħilna u jgħidilna aħna nimxu mit-triq tal-umiljazzjoni li tqaddisna mhux biss għax Kristu hekk għamel bil-qawwa ta' salibu imma li huwa Alla dejjem preżenti f'ħajjitna, dejjem preżenti anki fil-miżerji tagħna, dejjem preżenti f'imħabtu lest li jmexxina mit-toroq xi kultant imwera tal-ħajja tagħna individwali jew inkella tal-ħajja tagħna bħala familja. Kemm hi sabiħa din il-konvizzjoni u naħseb jien hija t-talba li toħroġ minn qalbi l-lejla l-interċessjoni ta' Santa Margherita. Ili kella x-xorti dbati għax hemmnet li Kristu ħabba u kien dejjem preżenti fil-ħajja tagħha, ħejjew nitolbu lill-Alla għall-merti tagħha, bl-interċessjoni tagħha, bil-qawwa tal-eżempju tagħha, li l-inna jkabbar fina din il-konvinzjoni li bħala disċipli tiegħu ma jabbandunana qatt, li bħala ulijiet adottivi tagħha Alla huwa dejjem preżenti f'ħajjitna bil-qawwa tremenda ta' mħabtu u jekk Alla huwa magħna min jista' jkun kontra tagħna u jekk Alla jħobna hemm insib il-qawwa biex jien ukoll meta jsejjaħli l-mulej biex iqaddisni biex iġanni nkun apostlu tal-paċi kwalunkwe fejn ngħix jew fejn naħdem jew nistrieħ u l-imħabba tiegħu tagħtini l-qawwa biex jien nimxi wkoll fi triq tal-umiljazzjoni. Alla jħobna, Alla jsostnina, Alla jagħtina l-qawwa bħal Santa Margherita u biex bħala nlisnu wkoll minn qalbna ma b'konvinzjoni. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, il-wiet tad-batija, il-wiet tal-umiljazzjoni ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu.